Vechimea unei opinii sau popularitatea acesteia nu o garantează ca fiind adevărată. Să cauți a doua opinie e întotdeauna rezonabil. Caută opinia biblică. A doua opinie. O emisiune de Cristina Ișvan.
Biblia este cea mai citită, cea mai tradusă și, paradoxal, una dintre cele mai contestate cărți din istoria omenirii. Nu atât pentru ceea ce spune, cât pentru cine are autoritatea să spună ce anume din ea este cuvântul lui Dumnezeu. De ce unii creștini citesc o Biblie cu 39 de cărți ale Vechiului Testament, iar alții una cu 46? Cine a decis ce este Scriptură și ce nu este? A fost canonul un rezultat al unei revelații divine recunoscute sau al unor decizii luate târziu în concilii bisericești? Și mai ales dacă Iisus și apostolii au citat un anumit set de scrieri ca fiind cuvântul lui Dumnezeu, avem noi dreptul să-l modificăm? Astăzi, la a doua opinie, vom vorbi despre canon, despre apocrife, despre evanghelii pierdute și despre criteriile care separă revelația de imitație. Pentru că atunci când vorbim despre Biblie, nu vorbim doar despre o carte, vorbim despre adevăr, autoritate și încredere. Împreună cu mine se află pastorii Adrian Zahari și Sorin Goleanu. Vom începe discuția din platou, dar așa cum v-ați obișnuit, începem cu un material video. Puțin mai târziu vom urmări și partea a doua.
Pentru evrei și protestanți, cele 39 de cărți care compun colecția actuală a Vechiului Testament sunt considerate canonice, sacre, autoritare, prescriptive. Două întrebări se impun de la bun început. Cine a decis ce cărți merită să fie canonice și de ce în Bibliile catolice sau ortodoxe găsești nu 39, ci 46 de cărți? Cărțile Vechiului Testament au fost scrise aproximativ între anii 1400 și 430 înainte de Hristos de oameni recunoscuți ca fiind profeți ai lui Dumnezeu. Criteriul introducerii lor în canon nu a fost valoarea lor literară, ci originea divină a mesajului. Aceste scrieri au fost citite public, folosite în închinare și păstrate cu o grijă extremă de comunitatea lui Israel. Iisus și apostolii au citat constant aceste cărți ca fiind cuvântul lui Dumnezeu. De aceea, creștinii care afirmă autoritatea lui Hristos acceptă același canon al Vechiului Testament pe care Hristos l-a confirmat. Vechiul Testament nu a fost inventat de evrei, nici prescris de ei prin vot. În schimb, vorbim de o autoritate divină a scrierilor, recunoscută de comunitatea credincioșilor sub autoritatea revelației divine. Biserica Catolică a afirmat lista completă a cărților canonice abia în sesiunea din 8 aprilie 1546 a Conciliului de la Trent. La cele 39 a mai adăugat încă 7 cărți apocrife sau, în tradiția catolică, deuterocanonice, printre ele numărându-se cărțile Tobit, Sirach, Macabei, Baruch, etc. De ce au procedat astfel? Întâi pentru că adversarii lor, Reformațiunea Protestantă, respingeau aceste cărți ca fiind necanonice, folosind exact criteriile canonului evreiesc, masoretic. Apoi, pentru că scrierile apocrife ofereau sprijin teologic discreționar unor doctrine exclusiv catolice, învățăturile purgatoriului, rugăciunii pentru cei morți sau mântuirea prin fapte. Chiar dacă în secolul 1 după Hristos existau mai multe forme textuale ale Bibliei ebraice, așa cum arată sulurile de la Marea Moartă, colecția de cărți recunoscute ca scriptură era deja stabilă. Legea, profeții și scrierile. 39 de cărți sacre.
Mulțumim Opinia Production pentru acest material. Puțin mai târziu vom vedea și partea a doua, care face referire la Evanghelii, la ceea ce se întâmplă în Noul Testament. Dar haideți să comentăm întâi ce se întâmplă în Vechiul Testament. Le spun bun venit invitaților mei, pastorii Sorin Goleanu și Adrian Zaharia. Pentru început, o astfel de abordare, când pui problema atât de deschisă, aș spune, și chiar curajos, nu ar putea să-i descurajeze pe unii și să spună, păi ce Biblie să citim? Unii au o Biblie cu 39 de cărți în Vechiul Testament, alții cu 46. De unde știm noi că alea 39 chiar sunt revelație de la Dumnezeu? De ce celelalte nu ar fi? Pornind astfel sau deschizând acest subiect, nu am putea sau n-ar putea unii să fie chiar descurajați să mai citească?
Și emisiunea aceasta are rolul de a ajuta pe oameni să nu rămână descurajați, pentru că dacă există o explicație foarte clară în legătură cu de ce unele Biblii sunt mai mari, mai groase și celelalte sunt mai subțiri, de ce sunt mai multe cărți versus mai puține cărți, oamenii vor înțelege de fapt ce înseamnă de fapt cuvântul lui Dumnezeu, ce înseamnă inspirație, ce înseamnă scrieri care sunt interesante, dar care nu sunt de factură inspirațională și care nu au intrat în uzul comunităților liturgice în perioada respectivă. Așa că nu ne teamă să considerăm asta, pentru că oamenii, dacă vor înțelege despre ce este vorba, nu se vor descuraja.
Materialul ne-a spus lucrul acesta și știm că, dacă ne referim la Vechiul Testament, nu a existat o autoritate bisericească sau o autoritate evreiască care să spună, da, acestea sunt cărțile Vechiului Testament. Și totuși, cum s-a ajuns la aceste...
Bine, nu e chiar așa. Adică, nu este... Din punct de vedere istoric, fix așa, își revendică comunitatea evrească, își revendică o anumită paternitate. Însă, elementul care ar trebui să-l reținem noi este că, în ciuda viselor unora, că sunt cei care au lucrat la colectarea cărților Vechiului Testament, că sunt după aia cei care au lucrat la colectarea cărților Noului Testament, noi trebuie să știm că există a existat întotdeauna o monitorizare atentă din partea Duhului lui Dumnezeu. Adică...
Păi bun, dar Duhul lui Dumnezeu, că aici e o chestiune foarte subiectivă. Duhul lui Dumnezeu a monitorizat canonul cu 39 de scrieri sau pe cel cu 46? Că
păi,
unii ar putea să-și pună întrebări. Fiecare are pretenția că biserica lui are dreptate, nu?
Păi da, deci dacă este să vorbim, haideți să vorbim și strict istoric, s-a concretizat canonul Vechiului Testament, era deja concretizat la vremea lui Iisus Hristos, care înseamnă acum 2000 de ani.
Și înseamnă 39 de cărți.
Și înseamnă 39 de cărți și ultima din Vechiul Testament, care este Cartea Macabeilor, a fost scrisă în anul 430 înainte de Hristos, iar cele 7 celebre care au fost inserate acest adagio, dacă am urmărit cu atenție materialul, acest adagio în anul 1540 și ceva, adică la 1500 de ani de la Hristos, tocmai pentru că practicile bisericii erau nealiniate cu mesajul Scripturii, atât al Vechiului Testament cât și al Noului Testament, și cumva ca să
justifice
și să vină mai ușor bisericii. A fost mult mai ușor pentru biserică decât să taie practicile ei nebiblice, a fost să le înglobeze, să le includă prin aceste cărți, care sunt niște... E un material acolo, ce să spun, motivațional, ce o fi în el, dar calcă flagrant principiile după care au fost canonizate cărțile sacre. Și acolo au fost niște principii. Aceste principii, la ele fac eu referire când spun că Duhul lui Dumnezeu a monitorizat, adică a gestionat și a insuflat bisericii fix aceste elemente cadru principiale după care anumite cărți să fie în canon și altele să nu fie în canon.
Spuneați la un moment dat în clip că Iisus și apostolii au citat din aceste 39 de cărți sau partea aceasta canonică a Vechiului Testament. Ce argumente avem în sensul acesta?
În Noul Testament este o raportare aproape... nu aproape, este extrem de fidelă celor 39 de cărți. Nu există citare în Noul Testament din cele 7 cărți care au fost introduse. Există, într-adevăr, citări în Noul Testament la un moment dat dintr-o carte care se numește Enoch.
Dar care nu este numită Scriptură, spre exemplu.
Exact. Există, Pavel face în celebra sa predicare pe Areopag, face citare dintr-un poet grec, dintr-un filozof grec, dar inclusiv aceste lucruri le face tot sub călăuzirea Duhului Sfânt. Adică noi nu ne putem detașa de elementul acesta. Când Scriptura spune, oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânați de Duhul Sfânt, această chestiune este perfect valabilă atât în dreptul celor 39 de cărți din Vechiul Testament, cât și în dreptul celor 27 din Noul Testament, care împreună fac 66 și reprezintă corpul complet al Sfintei Scripturi pe care o avem astăzi.
Sau când Pavel vine și spune, toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, referindu-se în mod special la Scriptura pe care ei o aveau și la care se raportă.
Se referea evident la Vechiul Testament, la ceea ce cunoșteau
care ei. Care însemna legea, profeții
și scrierile.
Și scrierile.
Adică 39 exact. De cărți.
39. Da. Aceste 39 de cărți sunt exact cele 39 de cărți pe care noi le folosim astăzi în Sfânta Scriptură. Există într-adevăr variațiuni, în sensul că ordinea lor este un pic diferită în anumite versiuni ale Tanacului, adică Bibliei evreiești, dar sunt aceleași. Înțelegeți? Adică la numărul 14 numărul 16.
Ordinea cărților este modificată, absolut. Dar nu conținutul.
Nu conținutul.
Din ce știu eu, Vechiul Testament în versiunea evrească se încheie cu doi cronici.
Exact, iar aceste șapte cărți suplimentare care sunt în plus și care au potențial de derută. Păi da, pentru că nu mai știm din ce Biblie citim, din Biblia ăstora protestanților sau din Biblia alorlalți. Nu vreau să spun că Biblia alorlalți nu este în regulă, este în regulă minus aceste șapte cărți. De ce? Pentru că aceste șapte cărți vin cu un bagaj, așa zis, teologic, care susțin dogme care nu sunt biblice. De exemplu, moare omul și trebuie să-i faci pomană, că trebuie să mănânce pe lumea ailaltă, covrigi și pilaf și nu mai știu ce. Nicăieri în cele 39 plus 27 ale Scripturii nu găsești suport pentru a hrăni morții, sufletele morților pe lumea ailaltă. În această carte Baruch sau Tobia sau nu știu cum se numesc aceste apocrife sau deuterocanonice, cum le spun catolici, acolo găsesc suport pentru treaba asta. Pentru motivul acesta a existat incluziunea lor.
De aceea, unul dintre criteriile pentru care s-a ajuns la un număr de cărți era și acesta, să nu fie în contradicție cu ceea ce există doctrina stabilită de profeți sau de apostoli mai târziu.
Da, este una
între regulile, să fie în armonie și acceptate pe plan, exact, să fie acceptate pe plan liturgic de-a lungul timpului.
Cum ar trebui să ne raportăm la aceste cărți? Bun, nu extragem doctrină de acolo, dar totuși putem găsi elemente de istorie, de cultură. Ele totuși acoperă o perioadă pe care alte cărți ale Vechiului Testament nu le mai acoperă.
Trebuie să înțelegem forța ideii de canon. Forța ideii de canon. Canonul este o scriere prescriptivă, este o scriere inspirată, este o scriere validată de Dumnezeu. Cum să mă raportez eu la Tobia? Ca la, ce să știu, ca la șogun. Ca la Mizerabilii lui Balzac, ca la orice carte SF. Nu are pentru mine valabilitate. Nu poate să aibă. De ce? Pentru că Hristos, când a fost pe pământ, el însuși s-a raportat la Scriptura celor 39 de cărți.
Adică este foarte interesant 39. Că dacă vorbim de autoritatea Vechiului Testament, practic acesta a fost recunoscut înainte de Biserica creștină.
Exact,
da? Adică
exact.
Ceea ce ne arată că autoritatea
deja era
nu este dată de biserică.
Exact. Dar cărțile acestea, dincolo de ce a spus colegul, pot să mai spun că pot fi citite și, așa cum aminteați, ne oferă niște informații despre o perioadă importantă a timpului, a Scripturii, despre care găsim aici informații și e bine să le avem. Dar, când vorbim despre normă, ne ducem la canon. Da? Ne ducem la...
Noi avem aici un... lumea s-a prins că există un context polemic între protestanți
și catolici,
și catolici sau ortodoxi. S-a prins de treaba asta, că nu mai e o noutate. Chiar dacă mai facem noi emisiuni pe aici, suntem împreună și aia și aia, și chiar și la postul ăsta de televiziune, whatever. Însă, știți ce se întâmplă? Se întâmplă că inspirația nu este decisă de polemică. Dacă într-un platou sau dacă într-un context teologic oarecare bat unii, sunt mai gălăgioși, au mai multă forță și la un moment dat o pot duce spre coerciție, adică și impun dogma respectivă, chestiunea aceasta, chiar dacă ar putea să fie un Scandenberg din ăsta istoric, teologic, modern, să ducă lucrurile în favoarea unei dogme care nu este biblică, forța de moment este anulată, este pusă în matca ei de către canonul stabilit odată pentru totdeauna.
Autoritatea este Dumnezeu,
exact,
care a inspirat...
Nu polemica, Nu gălăgia, nu numărul.
Nu forța mea de a mă exprima și exact, de a ști cum nu, să-mi impun punctul de vedere.
Exact, nu faptul că noi suntem aici de 2000 de ani înseamnă că noi suntem... Ok, bate spiritualitatea, bate ascultarea de Scriptură, bate...
Conducerea Duhului Sfânt, până la urmă.
Să zicem așa.
Referindu-ne la ceea ce se întâmplă în Noul Testament cu referire la Vechiul Testament, am găsit un verset pe care o să-l citesc și apoi aș vrea cumva să-l comentăm din perspectiva aceasta. Este o declarație pe care chiar Domnul Hristos o face. În Matei, capitolul 24, versetul 35, îl spune așa: ca să vină asupra voastră tot sângele nevinovat, vărsat pe pământ, de la sângele lui Abel cel neprihănit, până la sângele lui Zaharia, fiul lui Berechia, pe care l-ați ucis între templu și altar. Și acest verset știu că este folosit de foarte mulți ca argument apropo de canon, pentru că vorbește de Abel, despre care citim în Geneza, și vorbește despre sângele lui Zaharia, despre care vorbim în 2 Cronici, adică ultima carte, așa cum apare ea în scrierea,
în cărțile, exact, da,
în scrierea Vechiului Testament ebraic. Iată încă un argument că practic ceea ce Hristos a considerat ca fiind scriptură este exact ceea ce se întâmplă între Geneza și 2 Cronici.
Da, practic și acesta este încă un argument solid pentru a susține că cele 39 de cărți ale Vechiului Testament erau deja alcătuite ca un canon
și recunoscute.
Și recunoscut. Pentru că, iată, aici se vorbește foarte frumos și de începuturi. Da, vorbim despre Abel, dar și despre finalul acestui canon, ceea ce ne poate duce cu gândul că Iisus și apostolii și cei din timpul acela cunoșteau bine care era canonul biblic în momentul acela format și acceptat de comunitate.
Bun, haideți să vedem ce se întâmplă cu Noul Testament. Mai urmărim un material video, așa cum v-am promis, și apoi revenim în platou.
De ce din Biblie lipsesc evanghelii precum cea lui Toma, a Mariei Magdalena, a lui Barnaba sau cea egipteană? Așa cum poate că știi deja, termenul canon este folosit pentru a descrie cărțile care sunt inspirate divin. Cele de mai sus sunt apocrife sau, într-un termen cunoscut generației noastre, sunt fake-uri. Există criterii de recunoaștere a autenticului de neautentic stabilite de către Dumnezeu. Deși procesul uman de colectare a cărților Bibliei în canonice a fost defectuos, în suveranitatea sa și în ciuda ignoranței și încăpățânării umane, el a adus Biserica Primară la recunoașterea cărților pe care le inspirase. Canonul muratorian, care a fost compilat în anul 170 după Hristos, a inclus aproape toate cărțile Noului Testament, cu excepția câtorva. Însă conciliul de la Hipona, 393 după Hristos, și conciliul de la Cartagina, 397 după Hristos, au confirmat exact cele 27 de cărți prezente astăzi în Noul Testament ca fiind autoritative. Criteriile de acceptare au fost: autorul scrierii a fost un apostol sau a avut o legătură strânsă cu un apostol? Scrierea păstrează consecvența doctrinei și a învățăturii curate? Este acceptată per ansamblu de trupul lui Hristos? Important de reținut este faptul că Biserica nu a creat canonul. Dumnezeu a inspirat cărțile, Biserica doar l-a recunoscut. Procesul a fost gradual, în ciuda dezbaterilor și persecuțiilor. Noul Testament s-a format organic, sub călăuzirea Duhului Sfânt, fiind colecția de cărți inspirate, menite să transmită mesajul mântuirii lui Hristos generațiilor viitoare. Îl poți citi și tu, e sigur.
Când vă referiți că e sigur, vă referiți la cele 27 de cărți pe care le avem în Noul Testament, nu și la celelalte evanghelii.
Cele 27 de cărți ale Noului Testament, pe lângă cele 4 evanghelii, pe lângă scrierile apostolilor, pe lângă Apocalipsa, s-au luptat să fie adunate în felul acesta și până la urmă au fost recunoscute ca atare destul de curând în istoria Bisericii Creștine. Pe lângă ele, astăzi își revendică inserția acolo și alte cărți, precum cele enumerate. Însă acestea apar mult mai târziu și nu corespund criteriilor de canonicitate. Iar în material, la un moment dat, am găsit acolo un spațiu pentru a le enumera. Primul dintre ele era dacă autorul scrierii respective din Noul Testament este apostol sau un apropiat al apostolului. Acesta era un criteriu. Al doilea era dacă este consecventă scrierea respectivă cu doctrinar, cu toate celelalte, cu ansamblul tuturor, dar nu vorbesc doar al Noului Testament, ci și al Vechiului Testament. Și al treilea era dacă biserica, literalmente în ansamblu ei, acceptă cartea sau nu acceptă. Niciunul dintre aceste trei criterii nu sunt
îndeplinite
de Evanghelia după Maria Magdalena, de Evanghelia egipteană, care practic este un gnosticism, este o alegorizare a vieții religioase, ceva inimaginabil, care nu putea să facă match, să poată să se întâlnească ideologic sau doctrinar cu celelalte cărți ale Scripturii.
Dacă în materialul anterior vorbeam de niște cărți care au fost adăugate de biserică, iată că în cazul acesta biserica poate să fie acuzată că nu a permis ca aceste cărți să facă parte din canonul biblic. Era o decizie, sau când a fost implicată biserica în decizia aceasta de a include aceste 27 de cărți și atât în canonul Noului Testament?
Noi vorbim despre cele 27 de cărți care sunt folosite în închinare, care sunt citite public și care sunt recunoscute ca autoritate divină. Dar aș face o foarte fină corecție. Nu biserica decide, pentru că dacă biserica își poate lua lumea în cap să spună noi am decis Scriptura și deja o face. Însă dacă tu ai decis Scriptura, atunci, scuze, ce faci cu un verset din genul celui din Romani capitolul 3 cu versetul 4 care spune Dumnezeu este adevărat, iar orice om este mincinos? Adică nu poți să spui, noi doi suntem colaboratori, eu și cu Dumnezeu suntem cot la cot și ne-am hotărât noi amândoi, noi biserica și el Dumnezeu, ce carte să o introducem și ce carte să nu o introducem. Pentru că treaba asta este o impertinență aproximativ din partea bisericii. Dai loc unei idei de, cum s-a mai dat în istorie, idei de vice rege cu Hristos, adică nu ești cot la cot cu Dumnezeu să spui cărțile astea sunt, cărțile astea nu sunt. Ca atare, vorbim într-adevăr de un discernământ spiritual al bisericii, dar sub monitorizarea Duhului Sfânt.
Ce rol a avut comunitatea creștină în general atunci când vorbim de stabilirea canonului la cele 27 de cărți din Noul Testament, mă refer?
Așa cum a amintit colegul, acceptarea pe scară largă în comunitatea religioasă de atunci a fost unul dintre criterii foarte important pentru canonizarea și a Noului Testament, cum de altfel se întâmpla și în Vechiul Testament. Atâta timp cât cărțile acestea au fost citite mereu, acestea au intrat în uz și, bineînțeles, cum se amintea, sub călăuzirea Duhului Sfânt, fără să existe la un moment dat un decret potrivit căruia de acum înainte facem așa, nu contează ce a fost până acum. Totul a fost un proces și ceva natural. Iar comunitatea a avut rolul acesta de a pecetlui cumva în timp aceste 27 de cărți ale Noului Testament.
Exact. Și pentru a mai da acolo o notă în plus, ideii că comunitatea trebuie să-și vadă locul ei, în primele faze de colectare a cărților Noului Testament, biserica favoriza o carte în defavoarea alteia. Favoriza cartea care se numește Păstorul din Hermas, și defavoriza cartea Apocalipsei. Le plăcea povestea asta. Este o poveste interesantă, putem găsi pe internet. Căutăm. Însă, într-un final, păstorul din Hermas s-a demonstrat că nu corespunde tuturor criteriilor, celor trei mari și late enunțate pentru inserția nouă în canon.
N-a rămas în listă.
A zburat. Păstorul a zburat. Îl găsești, literatură, maculatură pe internet. A intrat cartea Apocalipsei, care este o carte de mare forță, mare profetică, actuală, cu mesaj teologic valabil și care transcede generații.
Și iată cum a intervenit influența Duhului Sfânt într-un
da,
mod frumos.
Exact.
Ce înțelegem din discuția de astăzi despre inspirația, despre cum ar trebui să ne raportăm la Scriptură, la Cuvântul lui Dumnezeu?
E atât de frumos să privești Scriptura, așa cum de altfel este și prezentată de către apostoli, ca pe cuvântul lui Dumnezeu. Ori de câte ori o deschizi, să știi că te întâlnești de fapt cu Dumnezeu. Faptul că la început nu a fost omul care să schimbe lucruri și a fost Dumnezeu care prin inspirație ne-a oferit cuvântul acesta, pe mine mă încântă să știu că ori de câte ori mă întâlnesc cu cuvântul acesta, mă întâlnesc cu Dumnezeu. Și avem în Scriptură motivația de a ne apropia de Dumnezeu, astfel încât același Duh Sfânt care a inspirat pe profeți și pe apostol să scrie, cum ne spunea Petru la un moment dat în Noul Testament, să ne inspire și pe noi să înțelegem scrierile acestea, pentru că altfel ar fi doar o simplă citire, o poveste pe care o înțelegem despre ce a fost atunci și nu ne-ar transforma viețile.
Iar eu consider... Asta e forța,
exact.
Până la urmă.
Cum spune apostolul Pavel, ca o sabie cu două tăișuri, încă și în secolul acesta și în momentul acesta poate să mai se vorbească despre cuvântul lui Dumnezeu ca o sabie care pătrunde și face transformări în viețile oamenilor.
Convingeți-ne să citim Scriptura, așa cum
nu o avem. Nu e cazul. Sunteți convinși și dumneavoastră, în mod special, sunteți foarte convinsă. Ideea este că dacă este vreodată vreun argument care să încline balanța, acela este cum se raporta Iisus Hristos la ideea de Scriptură. Și cel puțin două versete aș putea furniza în momentul acesta. Unul este din Ioan 10 cu versetul 35, dacă mă lăsați pot citi și repede. Deci Ioan 10 cu versetul 35 spune Scriptura nu poate fi desființată, da? Scriptura nu poate fi desființată și se referea la Vechiul Testament. Iar dacă ar fi să mă refer de partea cealaltă, Matei 24 cu versetul 35 spune Matei 24 cu 35, mă duc repejor la el, spune cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece, făcând referire la ansamblul Scripturii.
Și la nivel personal, ce înseamnă pentru cel care ne urmărește? Noi, da, știm, de asta suntem aici și vorbim despre asta, dar cei care ne-ar urmări acum și care nu ar avea această convingere că Biblia poate avea un efect în viața lor sau citirea cuvântului poate avea un efect în viața lor, ce le-ar spune?
Scriptura vine către noi cu oferta ei. Trebuie la rândul nostru noi să avem deschidere către Dumnezeu. Nu înseamnă că nu vor fi întrebări și îndoieli pe traseu. Nu înseamnă că oamenii lui Dumnezeu sunt niște tonomate, niște roboți care ei au răspunsul la toate întrebări. Eu însumi am încă întrebări cu privire la Dumnezeu, cu privire la Scriptură, însă greul bagajului meu intelectual, teologic, este într-un anumit sens deja format. Am suficient de multe argumente și de natură subiectivă, dar și de natură literalmente rațională ca să cred că această carte care o țin în mână, la care fac referință, este într-adevăr venită din altă lume și care poate să mă introducă într-o dimensiune superioară a vieții. Nu am forța și nici măcar nu pretind că pot impune gândirea mea cuiva. Dar această chestiune trebuie să fim foarte atenți că dacă un om nu poate face astfel de lucruri pentru noi, Duhul lui Dumnezeu este încă pe pământ.
Cuvântul lui Dumnezeu te acompaniază mereu în orice situație.
Da, este, adică un predicator, un prezentator, un profesor de Biblie are forța lui, cât e, dar e mică. Forța mare o are Duhul lui Dumnezeu.
Aș mai spune un gând. Vorbim despre mai puține sau mai multe cărți, canon versus deuterocanon. Să avem grijă ca prin neacceptarea unor idei frumoase ale Scripturii și prin necitirea Bibliei să o subțiem noi, așa cum este ea, da? Cu cele 66 de cărți. Să rămânem la doar ceea ce ne place nouă să luăm și să frunzărim, să spicuim și să avem o Biblie foarte subțire, într-un sens...
Vă mulțumesc foarte mult pentru ideile pe care le-ați împărtășit astăzi și vă aștept cu drag și în alte ocazii. Într-o lume plină de evanghelii alternative, adevăruri personalizate și spiritualitate la comandă, rămâne o întrebare esențială. Mai avem un punct sigur de referință? Scriptura afirmă că da, toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte și să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Biblia nu are nevoie să fie reinventată, are nevoie să fie citită, înțeleasă și mai ales trăită.